Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu! Așadar, 66 de ONG-uri, cum se numesc, din regiunea transnistreană și-au exprimat au îngrijorarea față de, citez, extinderea subdiviziunilor militare ucrainene și concentrarea de tehnică militară la frontiera ucraineano-transnistreană, precum și de decizia Radei Supreme despre denunțarea acordului cu privire la tranzitarea militarilor ruși spre și dinspre RMN, citat închis. Într-un unic avânt, să spunem așa, organizațiile respective au cerut sau intenționează să ceară imediat intervenția lui Vladimir Putin, inclusiv și, e ușor de citit, sugestia cu trupe. Dumneavoastră, cum vedeți acest apel care urmează să fie transmis liderului lumii Rusie? Ca voință liberă exprimată, ca ceva ce aceste organizații au fost rugate să facă pentru a justifica concentrări de trupe? Ca acțiune propagandistică, naivă și așa mai departe?
Atunci când vorbim despre societatea civilă, despre ONG-urile care într-un fel reprezintă această societate civilă în zona transnistreană a Republicii Moldova, trebuie bine să înțelegem că aceste ONG-uri mai degrabă sunt o emanație a regimului separatist din această enclavă decât să fie o emanație a voinții populare, a voinții societății civile. Știm foarte bine că ONG-urile de Transnistria sunt totalmente controlate de către regimul politic. Din acest punct de vedere, nu trebuie să ne facem mari iluzii privitor la această voce a poporului. Dacă vorbim despre vocea ONG-urilor, vorbim despre vocea regimului politic, iar regimul politic din Transnistria este totalmente controlat de Moscova și deci însuși Moscova își adresează sie acest apel. Aceasta doar înseamnă că cercurile politice de la Kremlin sunt foarte îngrijorate de evoluțiile în jurul Transnistriei, inclusiv de acele schimbări care s-au produs în ultimul timp la Kiev, în primul rând în ceea ce se referă relația militară între aceste două țări, între Ucraina și Rusia, privitor la relația pe care o are Kremlinul cu Transnistria. În acest sens, vorbim mai degrabă nu de reacția societății civile, ci de o reacție politică a Kremlinului.
Da, luând în considerație faptul că ajutorul, inclusiv cel militar, care să vină spre autoproclamata RMN, ar trebui mai întâi să frământe, ca să spunem așa, pământul, teritoriul ucrainean sau spațiul aerian ucrainean, ce variante ar putea fi luate în calcul de Moscova dacă s-ar decide să insiste?
Deci, în primul rând, acest apel trebuie să fie perceput ca o amenințare care vine din partea Kremlinului, chiar și către Ucraina. Nu cred că Ucraina este foarte mult impresionată de această amenințare, din simplu motiv că are deja de furcă cu Rusia în zona sa estică, și ceea ce întreprinde Ucraina în vest este nimic altceva decât încercarea de a se securiza și de a înlătura un pericol militar rusesc care vine către Ucraina din zona transnistreană a Republicii Moldova. Acum, cum rușii au de gând să întrețină această relație cu enclava transnistreană în condițiile când comunicarea terestră prin Ucraina este periclitată și desigur că același lucru se referă și la comunicarea pe calea aeriană. Foarte mulți experți acum încearcă să găsească o ieșire din această situație. Eu cred că în primul rând sunt preocupați experții din Rusia, experții militari care gândesc cum totuși ar putea să pătrundă de pe teritoriul Rusiei în Transnistria, în primul rând pentru a aproviziona unitățile militare ruse care sunt dislocate în această zonă. Calea aerului rămâne singura comunicare.
Dar, da, dar iertați-mă, revenind la povestea, iată, a podului de aer care s-a dărâmat, știți, că aproape ca în cântec. Deci, podul de aer între Rusia și fosta armata a 14-a sa, staționată acum în format mic în Transnistria. În opinia dumneavoastră, cât de mare totuși poate fi problema, de vreme ce, potrivit autorităților militare ruse, cea mai mare parte a contingentului este completat din localnici, care sunt hrăniți din resurse locale, iar armamentul pe care îl au este, cum spun experții ruși de la Moscova, este suficient pentru misiunea pe care o au acești militari.
Da, este așa, numai că fără a avea totuși o comunicare cu Rusia directă sau indirectă, este foarte greu să asiguri funcționarea acestui contingent, chiar din punct de vedere a corpului ofițeresc, care trebuie totuși să treacă printr-o anumită rotație. Desigur că nu este o problemă imediată, cotidiană, dar în timpul apropiat aceste probleme se vor agrava. Și dacă Ucraina va continua să insiste asupra acestei situații care a parvenit ca rezultat al ruperii acelor acorduri bilaterale între Ucraina și Rusia, păi în timp situația se va agrava. Iar relația pe calea aerului este una foarte complicată, fiindcă este nevoie ca minimum să treci prin zona aeriană a Uniunii Europene, și aici mă refer în primul rând la România, și desigur că aici Republica Moldova va fi enorm favorizată, fiindcă unica cale aeriană care ține este aeroportul din Chișinău, dacă numai să excludem posibilitatea că Chișinău va accepta ca relația sau comunicarea pe cale aeriană cu Tiraspol să fie făcută prin aeroportul sau aerodromul de la Tiraspol. Trebuie să vă spun că Chișinău acum este pus într-o situație destul de delicată, fiindcă va fi nevoit, ca rezultat al acestei decizii a Kievului, să-și redimensioneze relația cu Federația Rusă pe acest aspect.
Apropo despre Chișinău, mai există consensul de la 2005 al tuturor forțelor politice relevante care să aibă o abordare comună față de problematica transnistreană? Mai există acest consens acum la Chișinău?
Nu există. Acest consens deja s-a risipit. Cunoaștem poziția aparte a Partidului Socialiștilor, care au cea mai numeroasă fracțiune în Parlament, și liderul acestei fracțiuni, de fapt, a vorbit deschis despre necesitatea fragmentării Republicii Moldova prin federalizare. De fapt, este o recunoaștere a regimului separatist de la Tiraspol, una la mână, iar al doilea lucru, care este și mai grav, liderul socialist, de fapt, a recunoscut legalitatea amplasării trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Într-un fel, încearcă să legalizeze această ocupație militară care astăzi există în Republica Moldova și care vine din partea trupelor ruse, ale Federației Ruse, care se găsesc ilegal pe teritoriul țării noastre.
Da, colac peste pupăză, vorbim despre problemele regiunii. Un reprezentant al cazacilor Mării Negre, iată, a declarat presiei ruse că, citez aici, oamenii fug din regiune, că, iarăși citat, în ultimul timp au plecat 300.000 de persoane și că 14.000 de apartamente, preponderent în Tiraspol, au rămas pustii. Peste vreo 5 ani, spunea acest lider al căzăcimii, Moldova poate ocupa pur și simplu teritoriul Republicii noastre, deoarece nu va avea cine opune rezistență, citat închis. Deci Moscova este acuzată într-un fel de trădare, că a abandonat regiunea. Este într-adevăr o problemă cu exodul populației sau a îngroșat omul culorile pentru a fi mai convingător în cererea, iată, față de Moscova, de a interveni și a salva lumea rusă din această regiune?
Da, desigur, există această tendință de a amplifica problemele cu care se confruntă Transnistria din punct de vedere a sucirii mâinilor Moscovei în ceea ce privește ajutoarele care vin în această zonă, dar situația este una critică în Transnistria. Și în primul rând vorbesc despre situația socioeconomică. Economia este la pământ, situația socială după ce ajutoarele financiare din partea Rusiei s-au subțiat, a devenit pur și simplu insuportabilă. Se vorbește despre o diminuare la jumătate a salariilor, a pensiilor și sărăcia lucii a devenit o chestie cotidiană pentru populația din Transnistria. În aceste condiții, foarte mulți oameni pleacă de acolo, se depopulează această zonă, desigur că aceasta diminuează și capacitatea, așa numită capacitate de apărare a Transnistriei, factorul militar și el intervine, dar în același timp foarte mulți experți vorbesc despre faptul că Rusia nu va abandona Transnistria, va continua să reacorde ajutor și în primul rând militar, mai puțin pe Kremlin interesează situația oamenilor din această zonă. Pentru dânsii Transnistria este o enclavă care reprezintă, hai să spunem așa, un element militar, politico-militar al apărării Federației Rusie și costul geopolitic pentru dânsii este mult mai important decât considerentele socioeconomice în care se găsește populația din această zonă.
Și pe final, domnule Țăranu, ce evoluții întrevedeți dumneavoastră după toate aceste evenimente, această adresare, decizia cu suspendarea acordurilor militare care pune în dificultate comunicațiile și etc.?
Eu cred că prognoza este o chestie foarte complicată în această situație și aceasta se datorează în mare măsură unei instabilități politice care există acum la Chișinău. Nu odată am spus și sunt gata să repet acest lucru. Pentru Republica Moldova, pentru Chișinău, evoluția din Transnistria din ultimul timp au creat o situație favorabilă care nu a existat niciodată pe parcursul acestor mai mult de 20 de ani de când există conflictul transnistrian. Însă Chișinău cu greu folosește această situație, valorifică, din simplu motiv că aici la Chișinău nu există o stabilitate politică, nu există o înțelegere perfectă ce trebuie de făcut în condițiile acestei noi create. Și aceasta în mare măsură diminuează situația favorabilă pentru Chișinău care s-a creat. Eu cred că acum Chișinău nu este pregătit pentru a valorifica această situație care, trebuie să recunoaștem, este extrem de complicată. De aici și prognoza mea că mari schimbări ceea ce privește reglementarea politică a diferitului transnistrian în timpul apropiat nu se întrevăd.
Da. Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, director al Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon.